yepliyer azatlık radyosu. Akşamın xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 23. noyabrı hepdenin duşanbe günü efirde xabarlar gündelugü şunki programamızda Aşgabatda bolup apta COVID-19 alamatlı kesilçilik mövcüyer. Livabın qara bazarında dolların narxı yuqurlandı we belik maglumatlar edinlep bilersiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal tiyadelikler dinlen olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. AstraZeneca kompaniyası koronavirusa karşı öz sancımının 90% çenli tiyatir edip bilecektiğini, dünyada 58 milyonun qorag adama yokuşan ve 1,14 milyona qolay adamın ölümüne sebep bolan, dünya iqtisadiyetine tiyatir eden global pandemiya karşı görüşte tiyada açış olacaktığını etti. Oxford Üniversitesi tarafından işlenip düzülen sancım, 23. noyabrda ilan edilen deslapki tiynak neticelerine göre yarım doza hükmünde en azından bir ay aralıkta dolu doza hükmünde kabul edilen de COVID-19'un önünü almakta 90% tiyatirli olupdır. Britanyalı Derman öndürücüsünün bildirişi Birleşen Ştatlardaki BTS'leri, Pfizer ve Moderna kampanyalarının öz vaksinalarının son keptelerde 90%'ın qorak neticelilik görküzönlüğünü ıqlan etmeğinin ideyanına qabat geldi. Orset vaxta EYM kəvir sancımları el yeterlettiler. Yön oların xopsulluğu ve neticelilugi varada sorallar dörüyer. Sinagların ucibsiz biologi da şarkı medicina gözökçülüğü için el yeterli oldu. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek olacaktığını aydarlar. Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF Çağılar Fondi ösyen 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şprits vermeği öz için alayan çaresini planlaştırayanlığını 23. noyabrda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridari UNICEF adatçı 100'e kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard doza qovraq sancım satın alıp berýär. UNICEF COVID-19 sancımlarını öpçün etmeň maddi texniki kynçylyklaryna taýýarlyk, uğrunda ýüzlerçe howa, yük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe sölen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň wekilleri Eurasiýa toporunyň pul ýuwmaklygy we terrorçylygy mali eleşdirmekleri garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93-nji umumy mejlisine gatnaşdy. Köp taraplyň ýygnak EAG agda 9 döwletiň ýagny Belarusiň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Ortetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada synçy statusyna eýe bolan birnäçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek konusunda Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe konwensiýasyna hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu urda belki döwletler hem pul ýuwmaklara garşy maliýe çäreleri üstürmek konusunda FATF, YG we Egmont toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan iqtisadiýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boyu ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekkülçiligi baradaky tiýada hasabatyna görä Türkmenistan demirgazyk Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenyň uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni Döwlet sekretary wezipesine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24-nji noýabrda ministrleri berlemek boýunça ilkinji maslahatynda ýlan eder. Ilki Bloomberg tarapyndan habar berilen we soň beýlik habar beriş serişdeleri tarapyndan tasdiklenen Blinkeniň bellenmegi baradaky habar Bidenyň Trumpyň saýlawlara agdarmak synançygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýasynyň düýbüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraqçylyk urundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuz hem agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdire geçiriljek halkara kömek öňçülük konferensiýasynda ýurda berilýän kömek hatam ketilmegine sebäp bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Ženewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagdaý Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraqçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky Amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.